gailestingasis tėvas labai panašus į Mozės įvaizdį, kuris veda Dievo tautą. Ir kai Dievo tauta pasidaro auksinį veršį, nutolsta, atšalo, išsižada. Gal net ir nespecialiai. Gal, sakykime, labiau paskęsta rutinoje, paskęsta savo maldelėse, bet nebelieka ryšiai su gyvuoju Dievu. Tiesiog su kalba padaryti, kaip tas aukso veršis, jis simbolizuoja netikrą Dievą. Su tikru Dievo atvaizdu. Supraskime, kad tauta jinai nenorėjo pasidaryti stabo, jinai norėjo pasidaryti Dievo atvaizdą, tam, kad jį pagarbintų. Problema yra ta, kad Dievo atvaizdo pasidaryti negali. Neveltų vienas iš įsakymo netark Dievo vardo, nes jo ištark neįmanoma. Pasakyti Dievo vardą Biblijos prasme, tai reiškia apibrėžti. Vardas reiškia tavo esmę. Jeigu tu esi įgalus apibrėžti Dievą, tik Dievas gali pasakyti savo vardą. Vienintelis. Mes, tardami Dievo vardą, reiškia, brėždami vienokį ar kitokį jo įvaizdį, jį susiaurinam. Mes nupiešim Dievą pagal savo supratimą, pagal savo siaurumo ribas. Ir dėl to Biblija sako, netark Dievo vardą. Priimk jį kaip tą, kuris pranoksta tavo suvokimą, tavo supratimą, tavo širdį, tavo galybę. Tu gali tik tai ateiti prie jo ir pagerbti, pašlovinti. Tik prisiliesti kažkiek, labai nedaug. Tai Dievo tauta pasidaro aukso veršį. Tam tikrą prasme atitolsta nuo Dievo, nuo gyvojo Dievo. Taip kaip ir šiandien fariziejai. Jie pasidaro Dievo gailestingumo paveikslą, kaip turėtų veikti, kokiomis dienomis turėtų gydyti. Ir kai Kristus, gyvasis Dievo žodis, ateina pas savo tautą, jie pradeda jį riboti tais pačiais nuostatais, šabu ir kitais dalykais, bando jį sugauti žodžius. Jie nebando suprasti, išgirsti, perskaityti tarp eilučių Dievo žodį. Jiems tai yra svetima. Dievo žodis tampa svetima. Pats Dievas ateina pas tautą, o tauta tampa neįgali jo perskaityti. Dėl ko? Dėl to, kad yra per daug išpuikusi. Per daug įsitikinusi savo teisumu. Savo teisumu, savo taisyklėmis, savo maldomis, nes fariziejai buvo be galo pamaldus. Jie mintinai žinojo visus įstatus, nuostatus, jie realiai laikėsi. Tai jie visus tuos dalykus darė. Bet šalia to trūko vieno dalyko. Kai tam vyresniajam sūnui, kai sugrįžo sūnus palaidūnas, pritrūko širdies. Pritrūko Dievo žvilgsnio. Ir pažiūrėkit, Mozė. Mozė atnešė Dievo tautai įsakymą. Ir kada Dievo tauta, jis nusileido ir pamatė aukso veršį, jisai grįžo atgal pas Dievą, bet ne tam, kad pasmerktų Dievo tautą, bet tam, kad išmelstų jai gailestingumą. Ir kuo labiau Mozė meldėsi už savo tautą, tuo labiau tapo tėvu savo tautai. Jis išsakė visus argumentus. Mes girdėjom pirmajam skaitinį šiandien. Aišku, ne vis, mes girdėjom nuotrauką skaitinę tos vietos, nes būtų labai ilgas skaitimas. Bet Mozė pirmiausiai išsakė visus argumentus, pradedant nuo to, kad Dieve, kaip tu atrodysi prieš kitas tautas, išvedėjai ir nesugebėjai išsaugoti ir mirė jie dykumoje. Tu sugadinsi savo vardą, savo markę, savo įvaizdį. priminė jam Abraomą, Izaoką ir Jokūbą, priminė visus pažadus. Ir paskutinis argumentas, kurio nors mes ir negirdėjome šiandien, bet jis yra išėjimo knygoje, tai Mozė galiausiai sako, Dieve, jeigu tu negali jiems atleisti, išbrauk ir mane iš savo gyvenimo knygos. Mozė tiek tampa tėvu su savo tauta, kad atiduoda savo gyvybę. Ir tai yra tai, ką išgyvena Kristus pilnumoje Dievo žodis. Mozė, galima sakyti, buvo įžanga į Kristaus gyvenimą. Ir dėl to jau Senajame testamente prasidėjęs vyksmas, jisai pilnai realizuojasi Kristuje ir pilnai turi realizuotis mumyse. Ir tai yra be galo svarbu. Nes jeigu Biblija mums liks tik teorija, graži teorija, kaip gražiai žmonės gyveno, tai yra per mažai. Biblija mums turi tapti žemėlapį į Dievo karalystę, kad mes pradėtume taip gyventi. Vienas yra du dalykai. Yra daugiau, bet du labai svarbus dalykai, kuriuos norėčiau pabrėžti šiandien. Pirmas dalykas, paklauskime savęs, ar mes turime tokią širdį kaip Mozė, tai reiškia, kaip Kristus, ganytojo širdį. Kaip šiandien girdėjome Evangeliją, tas ganytojas, kuris palieka 99 avis, kad surastų tą vieną vienintelę, nuklydusią. O ką reiškia nuklydusią avis? Tai yra ta, kuri pridaro nemalonumų. Tai nėra malonioji avis. Tai yra nemalonioji avis ir situacija. Galbūt tai bambantis kaimynas nepatenkintas, galbūt kažkam iš mūsų valdžia, ar dar kažkas. Kiekvienas turime savo nuklydusią avį. Ir ne vieną dažniausiai. Kurios mes net nenorim sutikti. Jinai nuklydo ir savo širdį ir galvo ir ačiū Dievui, ramiau bus, nes užkniso negyvai. Tai gali būti darbe, gali būti su kaimynais, gali būti šeimoje, gali būti savyje. Vienas ar kitas dalykas, kas mumise nepatinka. Mes turime tokių savybių, kurios šlykščios mums patiems. Galbūt pavydas, galbūt bambėjimas nuolatinis, skundimasis, galbūt apkalbinėjimas, galbūt nuolatinis prisiminimas blogio ir prikaišėjimas. Na, visi turim savo nuklydusias avis, kurių net nenorim ieškoti. Bet vienintelis kelias į integralumą, į vienybę, tai yra gailestingo tėvo pasakojimas. Kada grįžta sūnus palaidūnas ir tėvas jį apsikabina. Kol mes nesugebėsime to padaryti, kol mes nesugebėsime integruoti paklydusios avies, kokie jinai bebūtų, svetima ar sava, mes nesugebėsime būti vieningi. Mes būsim tik imidžas. Ir neveltui Kristus plauna apaštalams koją. Ir neveltui sako Petrui, jeigu aš tau nenuklausiu kojų, tu neturėsi dalies su manimi. Tai yra labai rimta. Tai ne šiaip koks nors pasituriškimas vandenyje, o Dieve, nenuplovė kojų, baisus šitie daiktas ir dėl to prarasiu Dievo karalystę. Ne tame esmė. Esmė tame, kad kol tu slėpsi savo purvinas kojas, kol tu nesugebėsi atsistoti nuogas Dievo akivaizdui, tu neįeisi Dievo karalystę. Ir dar blogiau, tu nesugebėsi būti gerasis ganytojas ir priimti kitų. Tu būsi tas, kuris būsi fariziejus. Vienokio ar kitokio lygmens. Geresnis ar prastesnis. Tu prikaišiusi, matysi taisyklės, bet nematysi širdies. Tu būsi, galbūt labai atrodytų arti Dievo, bet būsi toli Dievo. Nuo Dievo karalystės, nuo Dievo širdies. Tai yra gerasis ganytojas. Ir Mozė, jisai labiausia tapo tėvu ant to kalno, kada meldė savo tautai atleidimą. Kaip niekad. Kaip niekad jis suartėjo su savo tauta. Ir ne veltui velykinė giesmė gieda palaimintą tą nuodėmę, kuris susilaukė tokio išganytojo. Palaimintą tautos nuodėmę, kuris susilaukė tokio išganytojo, kuri pažadino tėviškumą. Ne tik Mozė, ne tik Kristuje, bet tai turėtų pažadinti tėviškumą ir dieviškumą kiekviename iš mūsų, nes mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir turėtume tokie tapti. Čia yra krikščioniškasis pašaukimas. Čia yra komunija, čia yra dvasingumas. Ir, aišku, neteisingas gailestingojo Dievo, gailestingojo Tėvo supratimas. Tada, kada mes įsivaizduojam, kad gailestingumas tai yra nuolaidžiauti. Yra toks posakis. Neklok patalų girtuokliui. Labai teisingas lietuviškas posakis, kuris galioja visoms priklausomybėms, kokios jos bebūtų. Ne tik girtuoklystei, bet ir puikybei, ir pavydui, ir visom kitom dvasiniam ir fiziniam priklausomybėm. Ką reiškia neklok patalų, kad jeigu mes pradėsim šokinėti apie girtuoklius, apie tą žmogų, kuris turi priklausomybę, tai mes jam nepadėsime pasikeisti. Nepadės. Jis ir toliau žais, manipuliuos ir mes patys tą darom kitose srityse. Kaip su liga, ligoniai. Reikia užjausti ligonį, bet kaip dažnai ligonis pradeda manipuliuoti savo ligą ir dėmesio stoka. Ir pradeda piktnaudžiauti gerumą. Ir šitai yra žudantis gailestingumas. Jeigu mes leisim tokius dalykus, mes nužudysim tuos, kurie mums yra brangus. Su gerumo veidu. Kad tas balansas. Žiūrėkit, koks balansas. Duona kasdieninė, kurią reikia atrasti kasdien. Viena vertus, ta paklydusi, kokin bebūtų purvina, kokin bebūtų svetima, kaip padaryti ją savą. Nes taip Dievas žiūri kiekvieną iš mūsų. Ir kita vertus, nenužudyti to gailestingumą. Nes Dievo gailestingumas, jis yra nuskaistinantis, o ne žudantis. Dievo gailestingumas mus išprovokuoja gerumui, o ne palieka mus nuodėmėje. Tai jeigu mūsų gerumas ir gailestingumas neišprovokuoja gerumui, jis yra tuščias. Tai nėra Dievo. Nėra dieviškas gailestingumas. Tai yra tiesiog patogumas ir tolerancija. Tai yra baimė kažką keisti. Prašykime šiandien, kad Dievas mums duotų tą gailestingą širdį. Viena vertusia, sugebančia priimti kiekvieną, kaip tai darė Kristus. Ir kita vertus, sugebančia nepataikauti nuodėmiai. Nepataikauti blogumui. Nekloti patalų žmonėms su priklausomybe. Amen.